لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، الله سبحانه وتعالى mengutus para rasulnya kepada kaumnya, menyampaikan dakwah kepada Allah dengan ilmu yang itu jelas tujuannya, jelas penyampaian yang disampaikan oleh mereka. Tidak ada kesamaran di dalamnya. Wallah. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Dan telah kami utus pada setiap umat rasul, menyeru kepada mereka, sembahlah Allah semata dan tinggalkan tauhid, segala yang diibadahi selain Allah. Itu dakwah mereka dan difahami, dimengerti jelas oleh kaumnya, yang diminta, yang dituntut oleh para rasul itu. Tidak ada yang lain. Dakwah ini meminta mereka untuk meninggalkan segala persembahan dan penuhanan kepada selain Allah, untuk mereka ibadah hanya kepada Allah semata. Ketika Allah perintahkan kepada Rasul-Nya untuk menyampaikan risalah terang-terangan dakwah, Allah sebutkan dalam Al-Hijr 94, fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Maka suarakan terang yang kau diperintah padanya dan berpalinglah dari musyriki. Karena ma'ruf semula beliau masih sembunyi-sembunyi awal dakwah. Nah, tapi kemudian dengan ayat ini turun, diperintah untuk menyuarakan kepada segenap manusia. Dikumpulkanlah oleh Rasul sallallahu Quraisy dan tokoh-tokohnya yang Rasul sampaikan kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflih. Ucapkan oleh kalian la ilaha illallah tuflihu. Dengan itu kalian akan bahagia. Tinggalkan segala peribadatan dan sembahan kepada selain Allah. Kalau kalian ingin selamat dunia akhirat, jelas dakwah Rasul di awal itu dimulai begitu jelasnya, hingga Quraisy pun
Abu Lahab langsung menyangkal. Tabban laka ali hadza jama'atana. Celaka kamu. Untuk ini kamu mengumpulkan kami semua. Maka Allah pun mencela dia. Tabbat yada abi lahab wa tab ma'anahu malu wa makasab alaya. Menjelaskan kepada kita dakwah Rasul jelas gamblang. Awal disampaikan kufar pun tahu apa yang dimaukan. Musyrikin Quraisy paham, ngerti apa yang diinginkan Rasul SAW. Oleh sebab itu di dalam ayat di surah Allah katakan wa ajibu an ja'ahum mundhirun minhum wa qala al kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Mereka merasa aneh ketika datang seorang yang menyampaikan ancaman Allah kepada mereka, itu Rasul. Dan orang-orang kafir itu berkata, ini tukang sihir yang berdusta atas kalian. Aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadala syaitun ujah. Dia mau jadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak menjadi satu. Sembahan kita yang banyak suruh meninggalkan semua, hanya satu yang kita sembah, Allah. Itu yang dia mau, itu yang dia dakwahkan. Sungguh ini perkara yang sangat aneh. Ya, paham mereka. Karena jelas awal disampaikan mereka ngerti ini dakwah, begini dakwah. Ini yang dituntut dari mereka, ini yang diajarkan kepada mereka. Bahkan ketika musyriki menolak tauhid atau dakwah tauhid yang Rasul sampaikan, mereka berpegangan satu dengan yang lain dari ajaran-ajaran mereka. Ketika Quraisy berkata, "Ma sami'na bihadza fi al-millati al-akhirah. Inna hadza illa ikhtilaq." Kami enggak dengar ajaran kayak gini pada agama yang terakhir, yaitu Yahud atau Nasara. Di mereka aja ada Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus atau siapa. Gak ada cuma satu yang disembah, satu yang dituhankan. Gak ada yang lain harus diingkari, harus ditinggalkan. Mereka berdalih tentang kebenaran syirik mereka dengan Nasara, dengan Yahudi, penuh dengan kegelapan, penuh dengan kejahilan. Tidak demikian dengan dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu jelas, gamblang di awal dakwahnya dan begitu seterusnya. Itu pula yang Allah sebutkan dalam Hud 50. Wa'budullah ma'lakum min ilahin ghairu. Tiap rasul lafaz yang sama. Sembahlah Allah, itu yang mereka sampaikan kepada kaumnya. Ma'lakum min ilahin ghairu. Kenapa kalian sembah selain Allah? Kenapa kalian tuhankan selain Allah, diingkari para rasul? Sama antara rasul yang satu dengan yang lain, menyerukan tauhid. Jelas kaumnya pun faham apa yang mereka maukan yang diajarkan oleh para rasul itu. Qul ma as'alukum 'alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin in huwa illa dzikrun lil 'alamin wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Katakan kepada mereka, aku dengan dakwah ini enggak minta upah kepada kalian. Enggak minta bayaran. Bukan aku inginkan harta kalian. Jelas tidak ada yang ditutup-tutupi di dalam dakwah, tidak ada yang samar. Gamblang ini dakwah. Aku bukan orang yang menginginkan harta kalian, aku bukan orang yang ingin kekuasaan dari kalian. Aku enggak ingin ini, enggak ingin itu. Dzikrun lil alamin. Tapi ini semua peringatan bagi kalian. Sembahlah Allah, taati Allah, tinggalkan maksiat. Makanya Quraisy semula mengira ini Rasulullah SAW mungkin cuma ingin sesuatu aneh-aneh yang dia sampaikan, mungkin ingin sesuatu dari kita. Sampai terjadi bergaining kan, mereka tawarkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu dengan dakwah ini ingin kekuasaan, kami jadikan kamu orang paling berkuasa di antara kamu, orang nomor satu sudah, tokoh. Gak ada yang lebih atas dari di Mekah. Asal kamu berhenti sudah dengan dakwah ini. Atau kalau kamu inginkan harta, kami jadikan kamu orang paling kaya. Udah, ambil semua harta. Kamu orang paling konglomerat di antara kami, gak ada yang ngalahkan kamu. Wa illa, yang ketiga, kamu ingin wanita, kami carikan yang paling cantik, paling bagus. Mereka kira ini yang dimaukan Rasul. Mereka menyangka dakwah mengharapkan semua itu atau itu tujuannya. Sehingga mereka kira dengan itu bisa meninggalkan dakwah, mau berubah menuruti tuntutan mereka, mau diam, tidak lagi menyuarakan al-haq, mau diam, tidak lagi membongkar dan membantah kebatilan mereka. Ditolak semua oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bukan itu tujuan dakwah. Wah, jelas. Bahkan mereka tawarkan pula kepada Rasulullah SAW untuk win-win solution. Dah gini aja wis, kata mereka. Setahun kita nuruti kamu, wis. Udah nyembah Allah saja, kita tinggal menalar-nalarkan. Pokoknya damai. Pokoknya enggak ada perselisihan di antara kita. Toleransi. Asal kamu diam sudah, selesai cukup. Tapi tahun berikutnya gantian, kamu yang menyembah menalar-nalarkan kami. Mereka kira dakwah sesuatu yang bisa ditawar-tawar dengan hawa nafsu mereka, bisa diolah, bisa dibelokkan ke sana kemari mengikuti kemaslahatan dan kemauan manusia. Waduh, tudhinu fayudhinu. Yang mereka inginkan kamu bermudahana pada mereka sehingga mereka pun bisa bermudahana, bisa basa-basi, bisa ini. Kamu diam, mereka pun akan diam. Itu yang mereka maukan. Maka sunnah dan dakwah ini sesuatu yang jelas. Jelas apa yang disampaikan, jelas apa tujuannya. Gak ada sama sama sekali. Makanya Rasulullah marah ketika beberapa sahabat berharap atau menginginkan kalau saja Rasulullah SAW memberi isyarat secara sembunyi-sembunyi, nggak jelas gitu. Kapan ketika seorang datang kepada Rasulullah untuk baiat mau Islam, dan dia termasuk orang yang diradamu, yang darahnya sudah tidak dianggap, artinya dibunuh kalau dia ketangkep karena ada keterlaluan memusuhi Islam, datang ini orang, dia datang ke majelis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melihat kepada para sahabatnya, para sahabat diam, tidak paham. Ini orang kayak orang ketakutan, bagaimana sih? Tahu dirinya akan dibunuh dan nyawanya sudah dihalalkan istilahnya, akan di. Oh, dia tengok kanan, tengok kiri, sampai 3 kali. Lalu dia pun menjulurkan tangannya ke Rasulullah, aku baiat padamu untuk Islam, untuk iman. Ya Rasul terima tangannya, Islam sudah dia. Walhasil begitu dia pergi, Rasul tanyakan kepada sahabat, kenapa kalian tadi gak membunuhnya sebelum dia baiat? Bukankah kalian tahu dia orang yang sudah di halalkan darahnya, bunuh. Ya kami gak paham, kata sahabat. Sebagian mereka bilang, kenapa engkau gak mengisyaratkan dengan matamu ya Rasulullah? Artinya kalau sekarang misalnya dengan bahasa ketipan mata, mereka akan paham dari Rasul bahwa Rasul inginkan orang ini dibunuh. Ya, misalnya kalau, misalnya saja dengan gerakan sekarang, bunuh orang ini, maksudnya begitu. Ini orang bunuh, walaupun dengan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan isyarat mata yang maknanya ini orang bunuh, bunuh. Tapi sahabat nggak paham dan Rasul pun tidak melakukan itu. Maka Rasul katakan kepada mereka, maka nalin nabi antakunalahu kha'inata a'yun, Enggak pantas bagi seorang nabi punya mata yang berkhianat. Di depan orang ini tampak lain, di depan sahabat menampakkan yang lain. Ini syarat untuk membunuhnya. Dan itu enggak boleh bagi nabi, karena enggak jelas. Sesuatu yang samar, sesuatu yang ini orang pun tidak memahami apa yang dimaukan Rasul. Dan dakwah tidak demikian, dan tidak pantas seorang nabi demikian. Menampakkan kepada ini beda, menampakkan kepada yang itu berbeda. Sunnah tidak demikian. Suatu yang jelas difahami oleh A, itu pula yang difahami oleh B, itu pula yang difahami oleh C, oleh D, sampai Z sana. Gamblang, gak akan berselisih orang padanya. Demikian yang Rasul ajarkan, maka dalam segala urusan agama beliau ajarkan kepada mereka sesuatu yang jelas dalam perkara asma wa sifat. Jelas, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, Dia Maha mendengar, Maha melihat. Bagi Allah sifat yang Allah sifati dirinya, dan Rasul sifati dengannya. Allah dalam sunnahnya tidak disamakan dengan makhluk, tidak diingkari, tidak ditanya bagaimana. Jelas, yakini seperti yang Allah dan Rasul sebutkan. Gampang. Begitu pula dalam ittiba, mengikuti ajaran-ajaran Rasul, fastaqim kama umirta, istiqomahlah kamu seperti kamu diperintah oleh Allah untuk istiqomah. Terus menjalankan apa yang Rasul sampaikan kepada mereka. Yang demikian, yang jelas, yang gamblang, tidak akan bisa diterapkan oleh orang-orang yang punya maksud-maksud terselubung, niat-niat tertentu di dalam dakwah. Tidak bisa. Dia lebih senang yang samar-samar, enggak jelas dakwahnya, enggak jelas penyampaiannya, enggak bisa kamu pegang ini orang maunya apa. Karena ada atma, ada ambisi tertentu, ada keinginan tertentu, entah itu apa, sehingga omongannya berputar-putar ke sana kemari. Enggak ingin dia dicap begini, tapi ya Allah ingin dianggap begitu. Dia kasih omongan ibarat tali simpul. Kamu tahu tali simpul kan, kalau pramuka itu lepet-lepet begini. Di depan mata kelihatan tali, tapi dengan gampangnya bisa dilepas. Orang-orang seperti ini banyak. Kamu katakan, kenapa enggak kamu ikat? Dia bilang, sudah saya ikat. Sudah tali, diikat begini. Tapi dibilang tali, gampang dilepas.
Kalau dia dicela, mau disalahkan, kenapa tidak mentali? Dia akan katakan, ini sudah saya ikat, ini saya tali. Kalau dia mau disalahkan, kenapa kamu ikat? Mungkin cuma tali simpel, lepas ini. Dia bisa lepas dari segala tuduhan, dia bisa menghindar dari segala dugaan. Dia pakai kata-kata, sikap dan perbuatan yang bisa bercabang dua, bisa ke sini, bisa ke situ. Enggak jelas. Rasul enggak demikian. Dari awal dakwah orang paham apa yang dimaukan Rasul. Selesai. Kufar nolak jelas. Dia mereka paham apa yang dimaukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aja'al al-aliha ilahan wahidan. Ditawarkan, dikasih bergening, enggak mau. Jelas. Wanita, kekayaan, jabatan. Tapi sudah setahun begini, setahun begitu, enggak mau. Mereka tahu ini yang dimaukan Rasul cuma satu. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, di dalam beragama, di dalam kita berdakwah, bermanhaj, hendaklah jelas, mulia, mulia dari tujuan-tujuan, hina dari ambisi pribadi, ambisi duniawi. Karena itu semua bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pula yang difahami oleh para sahabat. Jelas mereka. Lihat Abu Bakar As-Siddiq ketika memerangi para mereka yang tidak mau bayar zakat, perang paksa, hartanya diambil. Sampai-sampai Abu Bakar katakan kepada Umar, wallahi kalau mereka enggak mau bayar tali onta atau anak onta yang dulu biasa mereka bayar ke Rasulullah, sekarang enggak mau mereka bayar, akan aku perangi mereka. Jelas itu yang dimaksud Abu Bakar. Menolak zakat, menolak zakat diperang. Enggak kemudian misalnya belok ke sana kemari, enggak maksud saya begini, mereka itu begini bulat, enggak bisa dipaham. Jelas aku perang menolak zakat. Beliau tahu dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud ketika mendapati hilang kelompok-kelompok kecil di masjid yang berzikir berjamaah begini, marah beliau dan beliau katakan, kalian pada ajaran yang lebih lurus dari para sahabat, karena kalian lakukan apa yang tidak mereka lakukan, atau kalian telah membuka pintu-pintu kesesatan. Wahai Abu Abdurrahman, kami hanya ingin kebaikan, hanya ingin ibadah begitu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi enggak kesampaian. Enggak mendapati kebaikan itu. Jelas pengingkaran Nggak kemudian berbelit-belit, ya nggak apa-apa, boleh, tapi ya begini, begitu. Teruskan saja, nggak masalah. Ini bukan dari sunnah. Kalian menyalahi para sahabat, pintu kesesatan yang kalian buka. Wadih, gamblang. Mereka paham bahwa ini mungkar. Mereka ngerti Ibnu Mas'ud benci dan mengingkari ini sangat. Wadih. Ini yang para sahabat ambil dari didikan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kewajiban seorang dai untuk selalu di dalam dakwahnya, bahkan setiap ahlu sunnah, wadih, jelas, enggak ada abu-abu. Hitam tidak, putih tidak. Enggak ada ganti-ganti warna, sesaat merah, sesaat biru, sebentar kuning, esok hijau, tergantung situasi, kondisi, tergantung mana yang membawa maslahat untuk dirinya. Dia berubah-berubah layaknya bunglon. Tidak ada. Dia putih hari ini, peto putih esok, putih kemarin, putih seterusnya. Jelas dakwahnya. Apalagi di tengah fitnah yang begitu banyak, silih berganti dari musuh-musuh dakwah. Rasulullah SAW katakan, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq. Terus akan tetap ada sekelompok dari umat ini di atas al-haq. La yadurruhum man khalafahum wa la man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala. Tidak akan memadorotkan mereka, orang-orang yang menyelisih mereka maupun yang melakukan khudlan kepada mereka, sampai datangnya ketetapan Allah dengan mereka seperti itu. Mereka meninggal dalam keadaan tetap istiqamah dalam manhajnya, tidak terpengaruh oleh yang menentang dan menyelisih. Rasul jadikan orang-orang yang menentang itu dua kelompok. Kelompok pertama, mukhalifin, man khalafahum. Mereka yang jelas-jelas di luar sunnah, di luar manhaj, jelas-jelas menentang dan menyatakan, menunjukkan jati dirinya. Dia sebagai ikhwan muslimin, dia sebagai jamaah tabligh, dia sebagai ini, sebagai itu, memang menentang dan melawan. Penentang dakwah yang pertama, segala yang mereka lakukan tidak akan memadorotkan. Kelompok yang kedua, mukhazilin. Mukhazilin walaman khadalahum. Mukhazil adalah orang yang tidak membantu kamu di saat kamu sangat perlu butuh sekali bantuannya, dia malah tinggalkan. Dia tinggalkan kamu di saat-saat itu malah. Mukhaddim. Atau melakukan sesuatu yang membuat senang musuh-musuhmu atas kamu. Kamu ditertawakan. Kalau musuh-musuhmu. Karena perbuatan dia. Atau pula demikian pula mukhaddim. Orang yang tidak diam lisannya sehingga kamu tidak selamat dari kejahatannya, kejahatan lisannya. Yang pertama, dikala kamu butuh bantuan, kamu dihujat dari sana sini, dikecam sana sini, dicela sana sini, saat itu kamu butuh pertolongan, bantuan. Justru di saat-saat genting itu dia meninggalkan kamu, gak peduli. Mukhaddim. Di saat itu kamu tahu siapa hakikat temanmu. Kalau lagi gak ada apa-apa, orang dekat dengan kamu belum teruji. Gampangnya misalnya kamu berlima jalan, begitu satu temanmu ini di jahati oleh satu orang atau dua orang misalnya, dipalak atau apa, diminta uangnya, kamu berempat malah lari tunggang langgar meninggalkan dia ke depanmu sendiri. Akan kamu gak mau tahu sudah. Justru di saat itu kamu diperlukan. Di situ makna teman. Nah, kalau sedang santai, sedang aman ini gak bisa kamu bedakan makna teman yang sebenarnya. Itu mukhaddim. Di saat ahlu sunnah dicela, dimusuhi, ini dia gak ada bentuk pembelaannya, gak ada usaha perjuangannya menenangkan, menyenangkan saudaranya, gak ada bentuk pembelaannya membantah, menepis semua tuduhan-tuduhan keji itu, gak ada. Mukhaddim. Atau dia melakukan sesuatu yang akan menertawakan, membuat musuhmu tertawa atas dirimu. Kamu sudah bermusuhan dengan ahlul bidah, dengan hizbiyyin, dengan muslimin, dengan turasi, dengan ini. Perilaku dia datang ke mereka. Ini mukhaddim ini. Tahu kamu dengan dia bermusuhan. Misi doroh di mereka. Ngisi di sana, undang di sini, bergaul dengan mereka, akrab dengan mereka, keluar masuk bersama mereka, datang pergi bersama mereka. Kamu akan seperti ditertawai dalam musuh kamu, memang kamu yang keterlaluan. Kamu ini buktinya teman kamu fulan yang mereka anggap dan mereka lihat juga teranggap dari kalangan salafiyin bersama kami, masya Allah dengan kami. Kamu saja yang keterlaluan. Mukhaddim. Atau kemudian dengan kata-kata bicara dia sehingga kamu gak selamat dari kejahatannya. Ya memang fulan itu begini, anu terlalu keras, memang sibuknya cuman bicarakan orang lain, sibuknya cuma urusan takdir, gak mementingkan ilmu, mereka begini, mereka begitu. Kamu gak selamat dari kejahatan lisannya. Mukhaddili. enggak jelas, ingin ke sana, ingin ke sini, persis mirip dengan munafikin yang Allah katakan dalam Quran. Kalau bersama mukminin, mereka katakan inna ma'akum. Kalau bersama para syaitannya, mereka katakan bersama para syaitan. Innama nahnu mustahzi'un. Kalau ditanyalah, kalian kan bersama mereka mukminin. Ya, kami cuma mempermainkan mereka saja. Hakikatnya kami bersama kalian. Enggak jelas. Ke sana, kemari, begini, begitu. Sikap yang pelin-pelan, enggak ada ketegasannya, enggak ada jelasnya, bukan warisan Nabi dan para Rasul alaihissalam. Tapi tenanglah wahai ahlu sunnah, karena Rasulullah katakan la yadurruhum, enggak akan memadurkan kecuali sebatas ada gangguan saja. Gangguan tentunya ada, kamu sakit hati ya tentu tersayat ketika melihat tingkah pola mereka begitu ya tentunya, tapi lebih dari itu enggak akan merusak dan menyulitkan dakwah. Seperti Allah katakan tentang kufar terus memusuhi mukminin, Allah katakan lan yadurrukum illa adza, mereka enggak akan memadorotkan kamu kecuali gangguan saja lisannya ini. Tapi untuk memadorotkan, mencelakai kamu, mukhalif maupun mukhadzir pun tadi sama, enggak akan mencelakai dakwah, enggak akan memadorotkan. Mereka yang memadorotkan, kamu hanya dapat gangguan saja. Sabarlah, bersabarlah. Jangan toleh, jangan ditengok orang-orang seperti itu. Terus jalan dalam dakwah, dalam kejelasan. Yang manfaat, berguna bagi kamu, berguna bagi saudara-saudara kamu, bagi muslimin, lakukan. Terus lakukan. Jangan berhenti karena mereka. Orang akan melihat, orang akan menilai siapa yang bermanfaat, siapa yang sebaliknya. Apa yang manfaat, lakukan. Anak-anak kecil butuh PAUD, butuh TK, buat TK. Pendidikan ini, itu, dakwah sana kemari. Segala yang itu bermanfaat, berbuah dan bermaslahat, jalani. Nah, kalau tidak, orang gak akan berhenti. Mereka pun gak akan diam, biarkan. Yang penting kamu mengisi dan menyumbangkan sesuatu yang manfaat. Orang akan tahu, lambat laun, cepat atau lambat orang akan menilai. Oh ternyata fulan, masya Allah, barokah. Nah, fulan sabar, istiqomah, didik, tarbiyah, ini itu. Fulan yang lain ternyata cuma kalam, misalnya cuma ngomong, banyak bicara, ini itu, ini. Nah, ini ada yang dia lakukan, nggak ada yang dia sumbangkan. Biar orang akan menilai. Sebelum itu tentu Rabbul Alamin segala-galanya. Isbiru, sabarlah. Dakwah pasti menghadapi kendala-kendala dan cobaan. Wa inna dzalika min azmil umur, seperti yang Luqman nasihatkan kepada anaknya. Perkara yang harus sabarlah. Nabi atau Rasul yang diutus oleh Allah menghadapi cobaan-cobaan itu. Nabi Musa dicela, dipermainkan, disabat beliau. Ibrahim sampai dibakar, Isa mau dibunuh, fulan para nabi. Ya. Makanya Rasulullah menghibur diri dengan mengingat para nabi sebelumnya. Ketika beliau disakiti atau diganggu, beliau katakan, Rahimallah akhi Musa, udhiya bi akthar min hadza fasabar. Allah rahmati saudaraku Musa. Dia diganggu dan disakiti lebih dari ini, tapi beliau bersabar. Terus jalan. Karena dakwahnya jelas. Gak ada ditutup-tutupi, gak ada samar-samaran, gak ada eksklusif, gak ada ini, wah deh, semuanya jelas. Ahlus sunnah mau dengar silahkan, ini dakwah kami, ini ilmu kami, ini yang kami ajarkan, ini yang kami amalkan. Tapi ashabul matami, orang yang punya ambisi, ada kemauan tertentu, gak bisa kamu dapati begitu. Ya, samar dan serba remang-remang, dianggap nginjak ke sini kaki yang satu di sana, dianggap ke sana bagian tubuhnya masuk di sini, selalu begitu mereka, nggak jelas. Waliyadzubillah, itu mudahan tanda dari tanda-tanda nifaq. Seperti yang Rasulullah katakan di Sahih Muslim, kasyatir a'irah la bainal ghanamain la tadri fi ayyihima tatba. Seperti kambing yang bingung di antara dua pemelotan kambing, enggak tahu kemana dia harus ngikut. Ada kambing lepas, seekor kambing. Ada di sini kumpulan kambing satu, ada di sini kumpulan kambing lain. Ini kambing bingung, nggak tahu, apa ikut sini? Oh, bukan kelompokku ini. Jangan-jangan yang sana ikut sana. Wah, eman yang di sana nanti kalau ditinggal sana. Nanti gimana anggapan yang sana kalau ikut yang sini? Begitu bingung dia ke sana, kemari, ingin diterima di sini, ingin disenangi di situ. Permisalan munafik, Rasul katakan. Kata Imam Ibnu Battah di zamannya, wa ma aktsara mithlu hadzal darb. Betapa banyaknya orang-orang seperti itu. Enggak jelas. Remang-remang sikapnya begini, begitu. Di sini ya, di situ ya. Gak punya prinsip, gak punya ketegasan, gak punya ini. Begitu kamu bertemu sekali dengannya, kamu gak bisa pegang ini orang arahnya kemana, maunya apa. Rasulullah gak begitu, sekali orang ketemu, faham juga. Ya, dengan Muhammad begini. Jelas. Barakallahu fikum, istiqamah wa thabat aziz. Keteguhan dan keistiqomahan di atas al-haq sesuatu yang mulia. Kalau bukan karena taufik dari Allah, enggak akan mampu seseorang berada di atasnya. Maka mintalah selalu kepada Allah. Sering Rasul ucapkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik.
Ya Allah yang membolak-balikkan kalbu, teguhkan kalbuku di atas agama.
Kata Abu Salamah, kenapa kau sering tak ucapkan itu ya Rasulullah?
Kata beliau, tiap kalbu berada di antara dua jari jemari Allah, Allah bolak-balikkan sekehendaknya.
Doa. Karena yang kuasa hanyalah Allah semata untuk memberi istiqamah, sabar, untuk tetap teguh kokoh. Seperti kata Hudzaifah, kemungkaran yang sangat mungkar ketika kamu mengingkari sesuatu yang semula kamu katakan itu ma'ruf. Kemarin kamu puji, kemarin kamu sanjung, kemarin kamu luluhkan, kemarin kamu dakwahkan, kamu ajak orang padanya. Sekarang kamu ingkari, sekarang kamu tahdir, sekarang kamu benci, sekarang kamu musuhi. Sebaliknya, ta'rif makun tatungkir. Yang kemarin kamu benci, kemarin kamu musuhi, kemarin kamu ini, sekarang kamu puji, kamu sanjung, kamu bela-bela begini. Isyadah. Orang gak paham, bingung ini orang apa maunya. Yang benar yang mana? Kemarin hitam, sekarang putih. Sekarang putih, kemarin hitam. Gak karuan agamanya. Gak jelas manhajnya. Gak sabar. Gak ada keteguhannya. A'imah tetap tegas. Imam Ahmad di masa Mehna tegas mengatakan Quran kalam Allah, ghair makhluk. Quran perkataan Allah, bukan makhluk. Disiksa, diazab, di ini, di itu. Tiga kalimat berturut-turut, makmun, mu'tasim, wafiq. Maksa untuk beliau nuruti, pokoknya tinggalkan itu, nuruto. Katakan saja Quran makhluk, selesai, kami tidak akan siksa kamu, tidak akan kami penjara. Kata Muhammad, ya Quran kalam Allah, ghair makhluk, tidak berubah. Bahkan dari tiga masa, khalifah yang satu ke khalifah yang lainnya. Sabar. Teguh dia, tidak geser. Semini pun tidak bergeser. Seperti itu Imam Ahmad kemarin, seperti itu Imam Ahmad sekarang. Demikian khwani, yang jelas tsabat dan istiqamah butuh doa selalu dekat diri kepada Allah dan ibadah padanya, doa selalu kepadanya, dan ilmu, menuntut ilmu. Dan kita selalu dekat dengan ilmu, majelis ilmu. Karena yang mudah terombang-ambing, yang mudah terhempaskan dan berbolak-balik, berganta-ganti, enggak karuan, enggak ada ketetapannya, orang yang jauh dari ilmu, enggak ada ilmunya. Gampang termakan, syubhat, mudah terperdaya, mudah ditipu, mudah dikelabui karena enggak ada ilmunya. Maka bersemangatlah untuk belajar ilmu, ayat, tafsir, hadis, syarahnya. Dengan itu Allah akan memberikan istiqomah dan keteguhan kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jam berapa maghribnya? Hah? Oh, terlambat ini. Di stop dulu, sudah stop sekarang. Bagaimana nasihat para ulama terkait tahdzir terhadap Ustaz Luqman? Enggak ada nilainya. Tahdzir yang enggak ada kufurnya sama sekali, tidak ada kebenarannya, disampaikan oleh seorang Fattan, bukan fitnah, Farhan dari Aceh, katanya di stop, tidak berhenti lagi kalau ini nanti. Nah, dengan berita-berita dusta disampaikan olehnya kepada Syekh Utsman As-Salimi, dan kita tentunya menilai sesuatu itu yang diajarkan kepada kita dari apa yang tampak dari seseorang. Sekarang di depan mata kamu, dan itu yang kamu tahu, itu yang kamu paham, ini orang baik, masya Allah, istiqomah begini begini. Tapi ada orang mengatakan ini orang jelek, ini orang begini begini begini. Kamu terima berita itu sementara yang kamu tahu nggak kamu perhitungkan sama sekali, seperti nggak kamu anggap, bukan demikian ya sih. Apalagi yang kita tahu para masyaikh kita, para ulama kita, bersama tidak ada yang menjarah atau mentahdir akhuna Ustaz Luqman Ujul Fadil, baik dan istiqamah yang kita tahu, mudah-mudahan Allah tetap teguhkan beliau di atas itu. Apa yang di ingkari atau yang dituduhkan padanya, kita selalu bersama dan kita tahu apa yang dia ucapkan, apa yang dia sampaikan, yang dia ajarkan. Rajul alal khair alal istiqamah, dan kita tinggalkan semua ini karena ada yang bicara demikian-demikian, batil, gak benar. Mana yang lebih diutamakan, antara membayar hutang atau berkorban? Nah, hutang lebih wajib. Korban jumhur atau banyak ulama mengatakan sunnah atau wajib bagi yang mampu, bagi yang punya kemampuan. Karena Rasul katakan man lahu sa'ah falam yudhi, dia punya kemampuan tapi tidak berkorban, jangan mendekati tempat sholat kami. Antara itu, imma itu sunnah seperti jumhur katakan, atau wajib bagi yang punya kemampuan harta lebih padanya, dan itu hak Allah. Sementara hutang piutang hak Bani Adam yang dibangun di atas musyahah, dia gak akan rela, itu hak dia, makanya harus didahulukan. Bayar dulu, kecuali kalau dia ngasih kelonggaran pada kamu, labas, gak apa-apa, antum bayar nanti saja setelah Idul Kurban, ya, lain perkaranya. Tapi kalau dia nuntut, itu hak dia dan antum dahulukan. Wallahu ta'ala alam, kita persiapan untuk maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.